tiek rīkots konkurss Novada garša 2020, un par to vairāk uzzināsim šajā brīdī no Latvijas lauku konsultācijas centra lauku attīstības nodaļas vadītājas Elīnas Ozoles, kur esmu sazinījis. Labrīt!
Labrīt!
Kas ir Novada garša?
Novada garša vispār ir tāds pasākuma kopums, ko LLKC nu jau 5. gadu izvērš, un šogad viņš varbūt dažādi ierobežojumi dēļ ir kļuvis arī attālināts un vēl lielākai publikai pieejams, bet tā visa mūsu doma un mūsu mērķis ir vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju popularizēšana, lai ne tikai būtu tā kā tirgos atrodami šie produkti, kas ir varbūt interesanti un zemnieku radīti, bet arī ikdienā lietojami un varbūt arī kādos veikalos un kādās citās tirdzniecības vietās.
Kāds ir mērķis, kāpēc šādu novada garšu rīkot, kāpēc to vajag?
Mēs uzskatām, ka Latvijā gan zemnieki, gan arī gan mazāki, gan lielāki pārtikas ražotāji ražo ļoti kvalitatīvu un labu pārtiku. Mēs vēlamies, lai iedzīvotāji sabiedrība ir vien vairāk to novērtē un iegādājas ikdienā. Un tad šogad viena no tādām arī mums jaunām lietām ir šis konkurss, produktu konkurss, kurā tiks novērtēta produktu kvalitāte un garša. Un šo konkursu mēs organizējam kopā ar Pavāru klubu un aicinām pārtikas ražotājus pieteikties o 7 kategorijās, kas ir piena produkti, gaļas, zivju, ogu, augļu produkti, maize, radzēt dzērienu un arī inovācijas, tikai izmēģinot varbūt kaut ko jaunu. Un kompetenci žūrija, kas ir pavāri un pārtikas tehnologi, tad arī varētu gan novērtēt šos produktus, gan arī varbūt ieteikt, sniegt savu veidu recenziju ieteikumus šiem produktiem, lai ražotāji varbūt vēl kvalitatīvāk varētu mums ražot un piedāvāt gan mājsaimniecībām kā patērētājiem, gan arī, protams, pavāriem, kuri to izmanto tālāk savu produktu, savu ēdienu gatavošanā.
Tā kā savā ziņā iespēja arī iekrist acīs un tapt pamanītam starp Latvijas labākajiem pavāriem un, kas zina, varbūt izveidot sadarbību starp restorāniem.
Jā, tieši tā, jo mēs arī īpaši šogad liekam uzsvaru uz šo biznesa sadarbību, kad patērētājs šiem produktiem ir ne tikai mēs individuāli kā mājsaimniecības, bet arī citi uzņēmumi. Tātad pavāri, arī tirdzniecības uzņēmumi, vispār ēdināšanas uzņēmumi, lai šie produkti būtu pēc iespējas plašāk pieejami un ražotājiem būtu vieglāk arī viņus realizēt, ka varbūt nav tikai jābrauc uz tirdziņiem, jāpārdod tiešo, bet ir iespēja jau slēgt kādas ilgtermiņa sadarbības līgumus un jau plašāk tirgot savu produkciju un varbūt arī kāpināt savus apjomus.
Šobrīd mums kāds mājaražotājs, neliels vai varbūt lielāks uzņēmums dzird un domā, vai vēl var pieteikties un kā es varu savu produktu dabūt, lai tie pavāri viņu pagaršo un pasaka, ko par viņu domā, kas jādara?
Jā, vēl var pieteikties, līdz 20. septembrim mēs gaidām pieteikumus, tad jāmeklē visa informācija www.novadagarša.lv. Tur ir arī šī konkursa nolikums, pieteikuma, anketa, tā teikt, jāsūta mums. Tāpat var, protams, arī zvanīt, rakstīt uz novadagarša@lkc.lv, jo kaut kādi konkrēti jautājumi radušies un īsti nevar saprast, vai nu kura kategorija, vai es tiešām atbilstu. Tad katrā ziņā, ja produktu gatavo no vietējās izcelsmes Latvijā, audzāta ražotām izvēvielām, tad visticamāk, ka produkts atbilst un ražotājs ir aicināts piedalīties konkursā.
Un konkurss tātad 1. oktobrī Hanzas peronā?
Jā, tātad mūsu novada garša, tā kā visas pasākumu akcija noslēgsies 2. oktobrī, tad šīs konkurss, šī žūrijas vērtēšana notiks 1. oktobrī Hanzas peronā. To iespējams varēs kaut kā nedaudz attālināt, vērot, tā nebūs tāda publiska, kur uz vietas varēs vairāk tur strādāt žūrija, profesionāļi un tad vērtēt šo produktu, lai 2. oktobrī varētu mēs paziņot, kuri tad no iesniegtajiem produktiem arī bija labākie un kurus varētu ir vērts pamanīt.
Šajā ziņā būs jāuzticās pavāru garšas kārpiņām un profesionāļu, un paši attālināti varēs vērot un redzēt
sabiedrības
seju vai ne. Lielas paldies jums par sarunu šorīt.